subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan waa aroornimo jimco ah bisha juunna waa 7 sanadka 2024 saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a soomaaliya oo markii ugu horreysay kursigeedii golaha amniga ee qaramada midoobay dib u soo ceshatay 53 sano kadib.
waa runtii waxay nooga dhigan tahay in soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 sano ka dambeysay 72 inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ood maqli doontaan shirka golaha qurba joogta soomaaliyeed oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. milatariga Israa'iil ayaa qamiistii duqeen xagga cirka ah waxa ay ka geysteen iskuul ay leeyihiin qaramada midoobay ku yaala bartamaha Gaza, halkaasi oo saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay gaarayso 37 qof. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada Xamaas ay ka qayb qaateen weerarkii Oktoobar 7-deedii ee ka dhanka Israa'iil ay dugsigaasi dhiganayeen, sida ay yiraahdeen ka dhiganayeen gabaad, iyadoo halkaasina ay uga daba tageen sida ay leeyihiin. Spain ayaa qamiistii ku dhawaaqday in ay ka codsan doonto maxkamadda sare ee qaramada midoobay inay ku biirto kiiska Koonfur Afrika ee ku aadaya ama ku eedeenaya Israa'iil inay xasuuq ka geysatay marinka Gaza. hadafkeena keliya waa in aan joojino dagaalka oo aan horay u sii wadno hirgelinta xalka labada dowladood, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Spain, Jose Manuel Albers. Spain ayaa waddankii ugu horreeyay ee Yurub noqonaysa ee codsigaasi sameysa, iyada oo ku biireysa 12 waddan oo kaleeto. Koonfur Afrika ayaa dacwad horay maxkamadda caalamiga ah ee markaasi adduunka ugu gudbisay sanadkii horeeto, iyadoo markaasi ku eedisay Israa'iil inay ku kacday xadgudubyo ka dhan ah heshiiskii qaramada midoobay ee ah xasuuqa, isla markaasina la meel mariyay sanadkii 1948. warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaasi aad naga dhegeysaneysaan waa Washington. aan ku bilowna ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 53 sannadood ah loo doortay inuu xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. codayntii loo qaaday ayay Soomaaliya heshay 179, sidaasina waxay uga mid noqotay golaha ammaanka ee marka la gaaro sanadaha 2025 bilaabanaysa ilaa 2026. haddaba ka mid noqoshayaha Soomaaliya ee xubintan aan joogtada ahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobay Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqe oo ku sugan New York.
waa mahadsantahay Haaruun. waa tallaabadani runtii waa tallaabo guul weyn Soomaaliya u ah iyo bariga Afrika iyo Afrika, ummadda carbeed iyo ummadaha Islaamka iyo adduunka dhanba. marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 sano ka dambeysay 72 inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay, oo shan weliba inay gasho shooting listiga 15 dal labada sano ee soo socota 2025-2026. 15 dal go'aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhamaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaasi fariisan doonto.
Waayay, sidaaba ugu suurta gasho Soomaaliya bal dadaalkii laga soo maray wax yarkaada?
Dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay. Hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kampeynkii u dambeeyey oo Soomaaliya lagu aamini lahaa. Waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray 2 sano la soo dhaafayna. Shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay. Waxaa kaloo maaragtay midnimada dalka ka jirta iyo dowlad goboleedyo dowladda dhexe xasiloonida siyaasadeed ee hadda taagan maaragtay Soomaaliya ku talaabsatay shuruuc tiro badan oo dalka maaragtay la marsiiyey baarlamaanka Soomaaliya institutionskii Soomaaliya oo aad u soo noqday. Waxaa ka mid ah in adduunka horey uu aaminay oo cunaqabateen tuubka laga qaaday oo maaragtay deyn cafiskii deyntii laga cafiyey Soomaaliya. Marka dee tallaabooyin midba midda kale ay kalsooni dhalinaysay ahayd, midanina dee waa midii u weyneyd oo runtii aan gaari lahayn oo aan gaarnay. Marka waxaana kulligood saldhig iyo gundhigu ah guulaha gudaha ka jira.
Waaye, fursadan Soomaaliya sidee bay u isticmaali doontaa? Maxay uga faa'iidaysan doontaa?
Fursadan hadda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay Soomaaliya waa dal soo maray loolan xoogan, dagaalyo, dhibaato, dhax barakac, burbur xoogan. Golaha amaankuna inta badan wuxuu ka shaqeeyaa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo inuu laga hortago loolanada hubaysan iyo dagaaladaba wuxuu diraa maaragtay ciidamo nabad ilaalineed. Marka dhammaan wixii hadda shaqada golaha amaanka Soomaaliya waaye aragnimo badan oo ayada lafaheeda ay kusoo martay marka experience badan iyo waaye aragnimadeena iyo wixii aan usoo joognay ayaan runtii practic ayaan u bedeli doonaa waa kii aan awood u helnay.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Macalin Fiqi, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuu u waramayay. Wareysiga dhammaystiran idaacadeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynaha golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, kaasi oo looga hadlay arrimaha qurbajoogta faraha badan ee isaga kala yimid daafaha qurbaha ee Soomaaliyeed ka qayb galay shirkaasi. Gabagabadiisa warbixintan waxaa ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Waxqabadka qurbajoogta Soomaaliyeed iyo weliba qurbajoog kale oo caalami ah oo iyagu ka soo shaqeeyay dalal badan oo dunida ka mid ah ayaa kulan guud oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi. Waxaa kaga qayb galay qaar ka mid ah daladaha waaweyn ee qurbajoogta Soomaalida, ama uu ka mid yahay golaha qurbajoogta Soomaaliyeed ee madaxda ka tahay Jawaahir Daahir Yuusuf oo mar ahaan jirtay weriyo ka tirsan wasaaraddii warfaafinta, balse muddooyinkan dambe ku noolayd wadamada Ingiriiska, gaar ahaan Leicester iyo dalka Holland. Waxaanay ka qayb gashay kulankaasi looga hadlayay gurmadka iyo dadaalada qurbajoogta oo ay iska kaashanayeen IOM ta waddanka Maraykanka iyo hay-ado kale oo iyaguna maxalliya iyo kuwa caalamiya. Waxaan kula kulmay gurmadkii kulankaasi magaalada Nairobi Jawaahir Daahir Yuusuf, waxaan weydiiyey bal waxyaabaha looga hadlay kulankaasi.
Mahadsanid Yaasiin, aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaynaa maanta inaad maaragtay nagu soo casuuntay VOA Somali, af Somali. Marka barnaamijkan waxaa loogu talagalay in maaragtay lagu soo bandhigo casharadii laga bartay hay-ado badan oo maaragtay Soomaalida qurbajoogta ah, mashruucyo ay ka fuliyeen waddanka, gaar ahaan maaragtay arrimaha gargaarka degdega ah, arrimaha maaragtay bini'aadnimada ku saabsan. Marka shirkadaas oo ku saabsanaa golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, oo aniga aan gudoomiyaha ka ahaynaa, waxay ka mid ahayd hadii lagu casuumay oo iyagu maaragtay u ah dalad ururadaas maaragtay ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo gargaarka degdega, hay-ado caalamiyaha kasoo qayb galeen. Waxaabii looga hadlayay oo diradda lagu saarayana waxay ahayd marka ugu horreysa horta in lasoo bandhigo mashruucyadan ku guuleystay runtii inay gargaar degdeg ah iyo samafal maartay ay ka sameeyaan wadankeen. Marka hay'adahaasito oo Soomaali ah mudnaan gaar la siiyeena waxay noo ahaytay anaga waxaan ku faanaba ahayd waxyaabihii laga hadlayay waxaa kamid ah oo kale mar sida arrimaha gargaarka degdeg ah wuxuu leeyahay shuruuc lagu dhaqmo leeyahay. Marka hay'adaha gargaarka degdeg ah iyo samafal ka shaqeeya waa inay u hoggaansadaan shuruucda maarkino bini'aadnimada ee gargaarka degdeg ah.
Ibraahim Xuseen oo madax ka ah shirkadda maxalliga ah Blue Line Marine oo ka caawisa kalluumaysatada iyo waliba dhalinyarada shaqo abuurka iyo mashaariicda gurmadka iyo dhibaatooyinka kale ee iyagu daadadka iyo biyuhu ay dhaliyaan oo ka mid ahaa shirkadihii ka qayb galay baanu ka warramay bal kaalinta ay ku lahaayeen aqoon isweydaarsigaasi.
Blue Line Marine waa hay-ad oo social ah oo micnaha bulshada ka shaqeysa arrimaheeda. Waxaan ka shaqeynaa fisheriska shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii maarkino dooman oo dadka badbaadiya oo xilliga oo daadadka ay jiraan fataha maxaa la dhahay dabeelaha. Sidoo kaletona ayaan waxaan u diyaarinay daadkii ugu dambeeyay El Nino dooman iyo kabtanno oo doomankaas aan u dirnay magaalooyin badan oo Soomaaliya ilaa iyo 6 magaalo oo annagoo halkaas ku badbaadinay dad gaaray ilaa 78,000 oo qof. Run ahaantii waxaan train gareynaa dadka oo doomankaas dadka oo crowdka ama dadka maarkino bulshada oo maadaama dad aad u badan ay u baahan yihiin il badbaadiyo sida dadkaas loo manage gareeyo loo habeeyo sida dadkaas micnaha fast aid loo siiyo sida dadkaas micnaha dadka dhiban oo sida haweenka oo kale especially oo looga taxadaro priority loo siiyo.
Gabagabada shirkaasi Jawaahir Daahir Yuusuf waxyaabihii warmurtiyeedkii laga soo saaray iyadoo soo koobaysa waxay tiri
waxaa ka mid ahaa in horta marka ugu horeysa la aqoonsado doorka weyn ee Soomaalida qurbijoogta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gargaarka degdega ah iyo arrimaha maarkino bini'aadnimada ah iyo tan kale waxay ahayd sidii maaragtay hay'adaha gargaarka degdega ka shaqeeya loogu baraarujin lahaa inay maaragtay waxqabadkooda uu ku saleysnaado cadaalad iyo maaragtay kana turjunto baahida dadka maaragtay dhibaataysan ay ka turjunto. Sidoo kale waxaa warsamafiyad ka mid ahaa in laysla shaqeeyo oo la ilaaliyo maaragtay in aan maaragtay laysdaba ordin oo laysgarbayacnin balse dadku ay isla shaqeeyaan maarkino iskaashadaan isla qaybsadaan maaragtay aqoonta iyo khibradda iyo in laysla wadaago meelaha layskala shaqeynayo iyo meelaha laga shaqeynayana. Fadhigiisu waxa weeyaan London weeye, hase ahaatee xubnihiisu waxay ku kala firirsan yihiin adduunka dacaladiisa. Waxa weeyaan wuxuu leeyahay guddi buu leeyahay guddigaas oo leh xubno wakiilo ah oo magaalooyinka iyo wadamada kala duwan sidaad Australia, America, muxuu ahaa Yurub, wadamo badan ay kala joogaan, Africa, Malaysia, Asia-da fog, intaas oo dhan xubnaan ku leenahay.
Jawaahir Daahir Yuusuf oo horeyna u ahaa saxafiyad caan oo ka tirsanay Radio Muqdisho, Yasiir Zawar Dheere, VOA Nairobi.
Magaalada Beijing kulan ay ku yeesheen qaar ka mid ah hoggaamiyasha dalalka Carabta iyo dalka Shiinaha ayaa dhawaantani waxay kaga wada hadleen xiriirka labada dhinac iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhan walbaba. Waxaana shirkaas uu ku soo beegmayaa xilli dunida ay ka jiraan qulqulatooyin saameyntooda yeeshay oo ay ka mid tahay dagaalka Gaza iyo xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukrain. Haddaba maxaa shirkaasi xilligan ku soo beegay? Sideese ayuu yahay saameynta uu yeelan karo? Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaynoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Shirkan ayaa kulmiyey hogaamiyaal dhowr ah oo ka socda qaar ka mid ah wadamada Carabta, kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha dalalka Masar, Imaaraadka Carabta, Tuniisiya, Boqortooyada Baxrayn iyo weliba kuwa kale. Waxaana madashan oo inta badan kulmisa labada dhinac sida la sheego salka ku haysa dhinaca iskaashiga siyaasadda iyo dhaqaalaha. Mustafa Sheekh Aadan waxa uu ka faalloodaa arrimaha dunida Carabta waxaana uu ku sugan yahay dalka Finland.
Waa forumka isugu yimaadaan wadamada Carabta. Ujeedada laga lahaana wuxuu ahaa sidii wadanka Shiinaha iyo wadamada Carabtu ay iskaga kaashan lahaayeen dhinacyo fara badan oo ay kow ka tahay dhinaca dhaqaalaha, maadaama lagu tilmaamo Shiinaha dalka koowaad ama dalka labaad dhaqaalaha ay isku xireen wadanada Carabta, amba maalgasha ha noqoto ama dhaqaale kale amba ganacsi kaleba ha noqoto. Marka dhinacyo fara badan ayaa ayaa laga eegaya dhinaca xagga siyaasadda lafteeda arrintan ujeedada laga lahaa koob ay ka tahay
sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa laga soo xigtay isagoo la hadlay warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso isla markaana sheegaya in dalkiisu u raadinayo sidii uu xoojin lahaa xiriirada dhexmara dalalka carabta iyagoo isku dhigaya hoggaan dib u hagaajinaya nabadda iyo xasiloonida dunida أحمد عبد الله محمد أو كم قاعد يرحمة كبوله. إسلام أركانا قصو قندل كان إنجليز كان فالله ضع رمها أمانكا. أي قبائل شينه فرصة أركو بس ودم هذا عربته أي عبارين لكل مكران.
إيه ودم هذا عربته أي كلا كل مكران إيه دل أنا كلا كل مكران يود الشقين تود أي كلا كل مكران مريكان كا لكن هو أركا أوبشن في عنا وقصو نقل كرو إيه برجده.
geesta kale oo gaamiyaha Shiinuhu hadal ka jeediyay furitaanka shirkan ayaa u taageeray ugu muujiyay shirweyn caalamiyo nabad lagu gaaro Mustafa Sheekh Aadan ayaa qabay in arrintan ay saameyn xoogan ku yeelan karto dunida carabta
waxa ka qayb galay shirkan afar madaxweyne oo muhiim ah sida madaxweynaha dalka Imaaraadka madaxweynaha dalka Masar boqorka wadanka Bahrain iyo madaxweynaha wadanka Tunisia iyo wasiirada arrimaha dibadda ee wadanada carabta oo ugu horeeyay wasiirka arrimaha dibadda Saudi Arabia wadanada carabtu marka laga hadlayo waxay hoos yimaadaan jaamacadda carabta ayadoo lafteedu xidhiin aad u falaadan la leh wadanka Chinaha wadanka Shiinaha marka waxaan isla saameyn xoog leh ayay ku yeelan doontaa arintaas Cabdi Xakiino
Haseeyeeshe Ahmed Muhammad Abdullah Ahmed Kabole ayaa qaba in Shiinuhu isku dayo inuu bariga dhexe isku tuso saaxiib
dagaalka Qanza uu ku maaragtay uu ku waqti dheeraaday Mareykanka naftirkiisu waxa waye uu arkaa dhibaatada iyo khilaafyada gobolka dhan ku soo wajahay oo saaxiibadiisii ay saameyn ku yeelatay marka markastaba Chinuhu wuxuu rabaa inuu isxijiyo oo isku tuso saaxiib oo isku tuso bariga dhexe
Mareykanka ayaa wadamadan la leh xiriir dhow oo muddo dheer soo taxnaa balse Shiinaha ayaa u muuqday inuu muddooyinkii u dambeeyay isku dayayo in uu wadamadan xiriir dhow la samaysto iyadoo xiliyada qaar uuba galay dadaallo uu wadamada qaar isugu soo dhoweynayo waa kan mar kale Axmed Cabdullaahi Kaboole
wuxuu rabaa Shiinuhu inuu influence ama awood oo maaragtay ka dhexda meesha oo la wareego doorkii ama dhexdhexaadin ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama iskaashi guud ha noqoto in platformigan guud oo carabta inuu saameyn ku dhex yeesho saaxiib dhow ka yeesho arrintaas ay aad iyo aad runtii ay muhiim ugu tahay waana waxa ay raadinayaan
shirkan ayaan ahaynkii ugu horeeyay noociisa ay Shiinuhu u qabto hoggaamiyaasha dunida qaar ka mid ah iyadoo ahro u dhaceen kuwa uu la yeeshay hoggaamiyaalka kala socday qaaradaha Aasiya iyo Afrika Mustafa Sheekh Aadan ayaa qabay in aanay dana dhaqaale ka manayn kulamada noocan ee Shiinuhu qabanayo
waa run oo Shiinaha inta badan waxba lagu tilmaamaa ujeedooyinkiisa uu tago wadanada carabta amba kuwa Afrika ku yaalaha noqdaan amba kuwan bariga dhexe ku yaalaba ha noqdaan wuxuu la leeyahay shirkadiisu aad bay wada shaqeeyaan wadanadaasi danaha dhaqaalana koobay ka yihiin sanad kastana waxba siyaada oo maatalan oo kale wadanada carabtu maadaama yihiin dhowr boqol oo milyan dadka kuna lagu tilmaamo dhaqaale fiican amba maalgashi fiican oo wadanka Shiinuhu leeyahay ayaa tagi kara wadanadaasi marka daana dhaqaale koobi ka yihiin dabcan tartana waxay kula jiraan shirkado kale oo amba reer galbeedka gaar ahaan kuwa Yurub ka imanaya amba Mareykanka amba wadana kaleba marka waxaan isleeyahay danaha dhaqaale koobi ka yihiin arrintan hadda shirku u dhacay iyo iskaashigan hadda Chinaha iyo wadanada carabta
sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters iyadoo soo xiganeysa xogta uu faafiyay xafiiska kastamada Shiinuhu dalkaasi ayaa aad u iibsadaa tamarta dalalka khariijka iyadoo ganacsiga labada dhinac ee sanadkii 2023kii dhexmaray uu gaaray in ka badan $268 bilyan kaasoo ku dhawaada 40% oo haa mid dhexmaray dalka boqortooyada Saudi Arabia
Mahad Sanad Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintaasi noo diyaariyay soo jeedinaya markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka waxa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba bilaha soo socda waxaa la filayaa in doorashadii guud ee ka qabsantay waddanka Britain ra'yi laga ururiyay bulshada ku nool Britain ayaa laga saadaaliyay inay u badan tahay in xisbiga mucaaradka ee shaqaaluhu ku guuleysan doono doorashada soo socota لكن أنا كبر دونين عدد بدن مسلمين تكون أول بريطان وحي كمديهن تالي يدها عد كود كو حساب تمان حسب يدى سياسة ذلك بريطان لكن وحا مغدا إسبدل هل كعد كاسي وآدي دونو لبدا حسبية ووين كان إمي كتلادة ذلك هيا يدين عامدك تأما كونسرفاتيفك إيا حسبيك بدح ذا الليبر كاما شقالوه با وحي ورور كموشيين إن مسلمين بدن أو كعودين دون تا أي سند كان كبيري دونان تن أي لوسر بي دورشدي قرياش ديغانكا أو لبدا حسبي باي كبيرين عد بحياش مسلمين تا بريتان سياسيين أن حسبي كتشرين إيا حسبي يدا يرير أي غرين كأما أو بدن يهين دادكا أو دودا بيأدا أو كمن يهي أي تاليدها مسلمين تا كهلي عدد بدن هاد دبوا محي سببتا أي عد بحياش مسلمين تا لوغا عبسي قبائن أي عدد كودا بدن كتاغيرين دو دونين لبدا حسبي أي واوين غارهان أي حسبي غاشتقالها أو أي حسبي غا أي بدي بدد كالاغا تلد بدن يهي كنوال بريتان أي عدين ترين انتا أي نان إيجين جوابتا سؤاشا سي هورتا أي نوسوي دينو سايمين وين أو لدريمي كرا مسلمين تا بريتان ما كل يهين دورا شوين كوادن كان سؤاشا سي أي ويدية انجنير محمد أبتي دون أو أها فلنقية دقل مقالدة الشفل
هاو كل يهين دبعا وحا تاسك قران كرتا إني سامين بلاران مسلمين تكل يهين دورا شوين كوادن كان وحا تكدريم كرتا دورا شادي هاد ديرتان بشان باللو قيدي دورا شادي قولها ديگان ندا ايد كدريم كرتا قابكا اي رمتي اي كل يهين اي مارتي وحا قبدالي كران سيدا مارتي حسبي كونسيرفاتيف داهي قصارها كسو قارا سوغو نصو نص قولها ديغان كراسو الهالو بي مركا وحراب كيسا مركا اللي قاسة المقالة دا لندن ايو قبل كان ميدلانس كالي راهدو مركا اكتو ترادا اسلام كوليهي هاي وترا آدي آدو بلارا وحراب دا كاقر ريسا حتا حيل نبان ندا ايو قولياش ديغان كسيدا اغم موقدان مركا مر لبادوها سامين بلارن اي كوليهين
حدي اي نوسو نغنو سواشي هوري محالو آنين كرا حدي سيدا لسادالين ايو اي مسلمين بدن كعودي سوحيس بيدا واوين اي بريتان وكان مركا لانجنير محمد عبد الدون
وما تصلتها يا عبد الحافظ رمتي عبسوين ايا كاقبان حيس بيدا واوين الدلكان قاسة حيس بيغا شقالها وبدن ابا اي دكا لغب بدني هاي وديان هدنا هدى او شعب كاديا وكا وكا سيين اما اديا اد وحيين قابكا اي دوردى انجريسكو اي اولى صفاتي ودك اسرائيل مركا اتبعت دغالكا كاسو برغان كاسو ان اي مرنبى اي ديدين ان اي كنا وغانا هبتو تلى سمايو waxaan kala ognahay in saameyntu ma aha kaliya dadka muslimiinta ah laakiin waa inaad ogaataa waxa weeye dad farabadan oo cadaana oo u badan dhalinyarta oo mar walba mudaharaadyada soo taagaraya iyaguna jira marka waa hubaal in ay saameyn weyn ku yeelanayso
labada xisbiga conservative oo talada haya iyo shaqaalaha waxay difaaceen go'aanka ay qaateen ee dalada iyo hoggaanka xisbiga shaqaaluhuba ku taageereen Israa'il sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters ee wasaaraha waddanka Britain Rishi Sunak ayaa kadib weerarkii ay Hamas ku qaaday koonfurta Israa'il horantii bishii October ee sanadkii hore sheegay in Britain ay taageero dhameystiran oo aan su'aal ka taagneyn la garab taagan tahay Israa'il waxa uu sheegay xilligaasi in Britain ay ka shaqeynayso sidii beesha caalamku ay hal cod ugu wada hadli lahayd iyagoo diidan weerarka Hamas sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha oo ku socday siyaasad lagu tilmaamay meel dhexdhexaad bidix dhexta ayaa kasoo koow cadaadiska la saarayay ee ahaa inuu ku dhawaaqo xabad joojin waxa uu mar walba taageerayay xaqa Israa'il u leedahay inay isdifaacdo doorashada guud ee waddankan ayaa lagu cadaadinayaa inuu muddeeyo waqtiga ay doorashooyinka guud ka dhici doonaan dalka doorashada ayaa loo badinayaa inay dhacdo waqti ka mid ah dabayaaqada sanadkan intaasi ayuu dhegeystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii Amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii la hayraali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
معتنا عبد حافظ عول إسماعيل أيانا لسعودسين أي برنامج كاسي أمورها إسلام كمركنا عطكي بحسنا إيبها ونحرستي خضر الظاهر إيهيسكي إيش صعب كمري daahir ciiga ayaan dhigihiin uga sii tagi doonaa waa sahra cabdi axmed oo idin la inteenno mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafnay nabadgelyo